Godātie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Mamūt, lūgums varbūt var vēlreiz nozvanīt, lai deputāti dzird, ka šeit viss atkal atsācies ir. Godātie kolēģi, es atgādinu, ka mēs tātad skatām trešajā lasījumā likumprojektu grozījumu Eiropas parlamenta vēlēšanu likumā. Mēs runājam par pirmo apvienības tēvzemēm un brīvībai iesniegto priekšlikumu. Un tātad notiek debatas, divi deputāti ir debatēs uzstājušies, un tagad vārds debatēs deputātam Pēterim Tabūnam.
Cienamie kolēģi, es aicinu izlasīt šos dažus vārdus vienā teikumā izteiktos, ko piedāvā Tēvzem brīvība LNNK. Un tie ļoti vienkārši, un kā Dobeļkungs teica, ļoti maigi, vai smaigāk nevarēja pateikt, lai tomēr ņemtu vērā latviešu valodu. Un te nu man jāiesaucas, cik gan ilgi un neatlaidīgi var ignorēt nacionālās latviešu valsts pamatnācijas, kā vārdā nosaukta šī valsts valodas, kas ir valsts valoda, intereses. Cik ilgi mēs latviešu partijas, tur jau ir tā lieta, latviešu partijas, kam ir noteicošā, paldies Dievam, vēl aizvien vieta Saimā, ignorēsim mūsu nemitīgos centienus, tēvzemiešu centienus, padarīt latviešu valodu patiesi par valsts valodu. Cik ilgi mēs rīkosimies tik mazdūšīgi, tik izdabājoši svešajiem? Es to esmu teicis, saku un teikšu un aicināšu jūs atkal un atkal. Jo mēs jau redzam, kas ir noticis šajos daudzajos gados ar integrēšanos. Ar integrēšanos uz internacionālisma un multikulturālisma bāzes un faktiski uz krievu valodas bāzes notikusi integrēšanās. Tur jau tā bēda. Tādēļ kolēģi, es aicinu jūs. Redziet, Greiškalna kungam tas izsauc ak dies. Tā sakot, nu atkal tie trakie tēvzmieši vai ne iestājas par valsts valodu. Bet nu tad nobalso un pasaka
Lūdzu,
savus partijas biedriem.
Lūdzu, nesarunājieties starp zālu un tribīni. Paldies Tabūna kungam. Vārds debatēs deputātam Jurim Dobelim otro reizi.
Cienītie kolēģi, man daži Saeimas deputāti aizrādīja, ka esot jau iekšā. Tad lūdzu aizrādītai izlasiet, kas ir iekšā šajā pantā. Tātad, ja kandidāts vēlas... Tad, lūk, viņš var norādīt, un ja kandidāts nevēlas, tad viņam nav jānorāda. Tas ir pirmais. Lūdzu, apskatieties atšķirību. Pirms jūs runājat par to, ka tas jau ir iekšā likumā. Otrkārt, ja kandidāts vēlas, viņš var norādīt latviešu valodas un citu. Kāpēc tad tā? Vai nu visu? Eiropas Savienības oficiālo valodu prasmes pašnovērtējums, tad šeit jūs to latviešu valodu nezin, kāpēc ieliekat. Viņš negribēs, viņš nenorādīs šo latviešu valodu, tāpēc lūdzu, mūsu uzdevums ir pievērst latviešu valodai uzmanību tajā pašā Eiropā. Atgādināt šad un tad. Nevienreiz vien mani nācies Eiropas vidū, Šveicē, Itālijā, Francijā, konstatēt, ka šie pilsoņi, kas tur dzīvo, nezin, kas tā tāda Latvija un kur viņa atrodas, lai cik tas nožēlojam nebūtu. Un tad mums ir kauns par to, ka mēs ieliekam savā likumā šo prasību, nevis, ja kandidāts vēlas. Tā ir milzīga atšķirība. Kolēģi, jūs gandrīz atbalstiet mūsu jautājumā par leģionāriem. Tad kāpēc tad šeit kautrēties? No kā tad šeit baidīties? Kura startautiskā tiesa varētu mūsu valstī par to kaut ko pateikt slikt? Es tiešām nesaprotu, kāpēc nevar atbalstīt tik vienkāršu normu. Lūdzu, atbalstiet.
Paldies, debats beidzam. Vai komisijas vārdā deputāts Kāpusts vēlas ko piebilst?
Komisija šo jautājumu netika atbalstījusi.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo apvienības tēzumai un brīvībai LNNK frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 20, pret 14, atturas 43, priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais tieslietu ministra Bērziņa priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Trešais juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Lūdzu atbalstīt priekšlikumu trešajā lasījumā.
Tas ir likumprojekta trešajā lasījumā.
Likumprojektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Eiropas parlamenta vēlēšanu likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78, pret atturas nav, likums pieņemts. Likumprojekts grozījuma administratīvā procesa likumā. Pirmais lasījums. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Dzintars Rasnačs.
Godātais priekšsēdētāji, godātie deputāti, Saeimas juridiskā komisija saņēma valdībā akceptētu tieslietu ministrijas sagatavotu likumprojektu grozījuma administratīvā procesa likumā, likumprojekta numurs 868. Juridiskā komisija uzklausīja tieslietu ministrijas pārstāves pamatojumu šiem grozījumiem. Šie grozījumi saistīti ar to, ka ar 1. Janvāri sāksies administratīvo lietu izskatīšana arī reģionos, līdz ar to tiks atvieglot iedzīvotājiem kārtība apstrīdēt valsts pārvaldes iestāžu vai amatpersonu lēmumus. Un otrs nosacījums ir tas, ka ir šajā priekšlikumā vienkāršota tiesvedība, kuras rezultātā samazināsies ilgā gaidīšana uz tiesas procesu. Komisija piekrita ministrijai, ka likums nebūtu virzams kā steidzams, bet vienlaikus komisija piekrītot, ka tas pieņemams trijos lasījumos, lūdza to iekļaut jau šodienas darba kārtībā, lai līdz 1. Janvārim likumu varētu jau izsludināt un lai cilvēki normāli ar to varētu iepazīties, arī tiesneši, lai varētu ar to iepazīties, un lai tiesas būtu gatavas 1. Janvārī jau sāk strādāt jaunā kārtībā. Paldies.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma administratīvā procesa likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 65, pret nav, atturas 17, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikti priekšnam iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Otrajam lasījumam komisija ierosina šā gada 5. Novembri kā priekšlikumu iesniegšanas pēdējo dienu. 5. Novembris.
Deputāti neiebilst. Un tā, godātie kolēģi, sākam izskatīt budžeta likumprojektu paketi. likumprojekts grozījuma likumā par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodu slimībām. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Kārlis Leškalns.
Dāmas un kungi, man ir tas gods un tā lielā nelaime ziņot par budžeta paketu 2009. gadam. Un pirms mēs sākam saskaņā ar 87. kārtības ruļu pantu izskatīt likumprojektu, man komisijas vārdā jāaicina parlamentu nobalsot par steidzamību šiem likumiem, kur kopskaitā ir 32. Un tas nav izdarāms ar vienu rāvienu, mums jābalso par kartu likumu atsevišķi. Tāpēc aicinu nobalsot par steidzamību likumprojektam grozījumu likumā par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un ārodas slimībām, kur numurs ir 872.
Jā, paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likumprojektam grozījumu likumā par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un ārodas slimībām. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 51, pret 36, atturas 5, likumprojekts atzīts par steidzamu.
Paldies. Tagad es aicināšu komisijas vārdā balsot par steidzamību likumprojektam grozījumu valsts fondēto pensiju likumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likumprojektam grozījumus valsts fondēto pensiju likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 48, pret 36, atturas 5, likumprojekts atzīts par steidzamu.
Paldies! Šobrīd es aicināšu balsot par steidzamību šodien jau pieminētajam likumprojektam grozījumu likumā par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumu īpaši aizsargājumās dabas teritorijos un mikroliekumos. Aicinu balsot par.
Paldies! Lūdzu zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likumprojektam grozījumu likumā par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājumās dabas teritorijās un mikroliegumos. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 51, pret 39, atturas nav, likumprojekts atzīts par steidzamu.
Paldies, tāpat komisija aicina piešķirt steidzamību likumprojektam grozījumu valsts civildienestu likumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likumprojektam grozījumu valsts civildienestu likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 50, pret 35, atturas nav, likumprojekts atzīts par steidzamu.
Paldies, dāmas un kungi, aicinu jūs nobalsot komisijas vārdā par steidzamību likumprojektam grozījumu likumā valsts civildienestu ierēģi disciplināra atbildības likums.
Lūdzu zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likumprojektam grozījumu likumā valsts civildienestu ierēģi disciplināra atbildības likums. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 49, pret 39, atturas nav, likumprojekts atzīts par steidzamu.
Paldies, un jau iepriekš pateicos par atbalstu steidzamībām likumprojektā grozījumu valsts probācijas dienestu likumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likumprojektam grozījumus valsts probācijas dienestu likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 50, pret 39, atturas nav, likumprojekts atzīts par steidzamu.
Pateicos un aicinu komisijas vārdā nobalsot par steidzamību likumprojektām grozījumu likumā par valsts ieņēmumu dienestu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likumprojektam grozījumu likumā par valsts ieņēmumu dienestu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 51, pret 37, atturas nav. Likumprojekts atzīts par steidzamu.
Paldies, un atbildīgā komisija aicina atzīt par steidzamu arī grozījums publisko aģentūru likumā.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likumprojektam grozījumu publisko aģentūru likumam. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 45, pret 36, atturas nav, likumprojekts atzīts par steidzamu.
Tencinu, kolēģi, un tāpat komisijas vārdā aicinu nobalsot par steidzamību grozījumu diplomātiskā un konsulārā dienesta likumā.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likumprojektam grozījums diplomātiskā un konsulārā dienesta likumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 50, pret 38, atturas nav, likumprojekts atzīts par steidzamu.
Paldies, kolēģi, un tagad komisija aicinās nobalsot par steidzamību likumprojektam grozījumu korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likumprojektam grozījums korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 50, pret 39, atturas nav, likumprojekts atzīts par steidzamu.
Pateicos iet uz labo pusi, bet komisija tāpat aicina noteikt steidzamību likumprojektam grozījumu dabas resursu nodokļu likumā.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likumprojektam grozījumu dabas resursu nodokļu likumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 50, pret 36, atturas nav, likumprojekts atzīts par steidzamu.
Pateicos, valdība ir lēmusi un komisija atbalstījusi, kā steidzamības status noteikti likumprojektam grozījumu meža likumā.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likumprojektam grozījumu meža likumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 45, pret 37, atturas nav, likumprojekts atzīts par steidzamu.
Pateicos, un tagad aicinu jūs atbalstīt steidzamību grozījumiem likumā par valsts kompensāciju cietušajiem.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likumprojektam grozījums likumā par valsts kompensāciju cietušajiem. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 52, pret 38, atturas nav, likumprojekts atzīts par steidzamu.
Paldies! Tāpat komisijas vārdu aicināšu noteikt steidzamību likumprojektam ilgtermiņa stabilizācijas rezerves likums.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likumprojektam ilgtermiņa stabilizācijas rezerves likums. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 51, pret 40, atturas nav, likumprojekts atzīts par steidzamu.
Pateicos arī grozījumiem, likumprojektam grozījumu likumā par akcijas nodokli atbildīgā komisija lūdzu noteikt steidzamību.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likumprojektam grozījumu likumā par akcijas nodokli. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 51, pret 38, atturas nav, likumprojekts atzīts par steidzamu.
Tencinu, kolēģi, un šobrīd mēs esam nonākuši pie 16. Paketes likumprojekta grozījums zemnieku un zvejnieku saimniecības likumā, kuru Tāpat atbildīgā komisija aicina atzīt kā steidzamu.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likumprojektam grozījumu zemnieku un zvejnieku saimniecību likumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 51, pret 38, atturas nav, likumprojekts atzīts par steidzamu.
Pateicos kolēģiem un aicinu noteikt steidzamības status, protams, komisijas vārdā, likumprojektam grozījumu likumā par atbilstības novērtēšanu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likumprojektam grozījumu likumā par atbilstības novērtēšanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 50, pret 38, atturas nav, likumprojekts atzīts par steidzamu.
Liels paldies. Aicinu komisijas vārdā atbalstīt steidzamību likumprojektam grozījumu likumā par mērījumu vienotību.
Lūdzu zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likumprojektam grozījums likumā par mērījumu vienotību. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 51, pret 38, atturas nav, likumprojekts atzīts par steidzamu.
Dāmas un kungi, te nu mēs esam. Šobrīd komisijas vārdā aicina noteikt steidzamību likumprojektam grozījumu likumā par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību. Ļoti lūdzu atbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likumprojektam grozījums likumā par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 51, pret 33, atturas nav, likumprojekts atzīts par steidzamu.
Paldies. Tāpat komisija lūdzu noteikt, kā steidzam likumprojektu grozījumu vidas aizsardzības likumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likumprojektam grozījums vidas aizsardzības likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 51, pret 34, atturas nav, likumprojekts atzīts par steidzamu.
Paldies, un domāju, ka šoreiz pat visskaudrākā opozīcija piekritīs steidzamības noteikšanu likumprojektam grozījumu ceļu satiksmes likumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likumprojektam grozījumu ceļu satiksmes likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 51, pret 34, atturas 1, likumprojekts atzīts par steidzamu.
Paldies. Komisija aicina noteikt, kā steidzam arī likumprojektu grozījumu likumā par tabaks izstrādājumu realizācijas reklāmas un lietošanas ierobežojumiem šeit nu gan vajadzētu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likumprojektam grozījums likumā par tabaks izstrādājumu realizācijas reklāmas un lietošanas ierobežošanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 52, pret 37, atturas nav, likumprojekts atzīts par steidzamu.
Liels paldies! Un komisijas vārda aicina noteikt steidzamības status arī likumprojektam grozījumu likumā par budžetu un finanšu vadību.
Lūdzu zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likumprojektam grozījumu likumā par budžetu un finanšu vadību. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 49, pret 34, atturas nav, likumprojekts atzīts par steidzamu.
Paldies! Komisija ir lēmusi steidzamību lūgt arī likumprojektam grozījumu valsts aizsardzības finansēšanas likumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likumprojektam grozījums valsts aizsardzības finansēšanas likumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 51, pret 31, atturas nav, likumprojekts atzīts par steidzamu.
Pateicos, kolēģi, un tagad aicināšu komisijas vārdā noteikt steidzamību likumprojektam grozījumu reklāmas likumā.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likumprojektam grozījumu reklāmas likumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 51, pret 32, atturas nav, likumprojekts atzīts par steidzamu.
Liels paldies! Tāpat komisija aicina atzīt kā steidzamu likumprojektu grozījumu konkurences likumā.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likumprojektam grozījumu konkurences likumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 50, pret 34, atturas nav, likumprojekts atzīts par steidzamu.
Pateicos komisijas vārdā un aicinu komisijas vārdā atkal atzīt kā steidzamu likumprojektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likumprojektam grozījums Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 51, pret 34, atturas nav, likumprojekts atzīts par steidzamu.
Pateicos, draugu un komisijas vārdā, aicinu jūs atbalstīt steidzamības piešķiršanu likumprojektam grozījumu likumā par pievienotās vērtības nodokli.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likumprojektam grozījumu likumā par pievienotās vērtības nodokli. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 50, pret 37, atturas nav, likumprojekts atzīts par steidzamu.
Pateicos. Un tagad es aicināšu jūs atbalstīt steidzamības statusu noteikšanu uzņēmēja darbības veicināšanu atbalstošiem likumprojektam grozījumu likumā par uzņēmumu ienākumu nodokli.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likumprojektam grozījumu likumā par uzņēmumu ienākumu nodokli. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 50, pret 39, atturas nav, likumprojekts atzīts par steidzamu.
Paldies! Steidzamus grozījumus prasa arī likumprojekts grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli. Tāpēc aicinu atbalstīt steidzamības statusu šim likumprojektam.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likumprojektam grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 48, pret 39, atturas nav, likumprojekts atzīts par steidzamu.
Paldies! Komisijas vārdā aicinu noteikt steidzamību arī likumprojektam grozījumu likumā par tiesu varu.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likumprojektam grozījumu likumā par tiesu varu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 49, pret 38, atturas nav, likumprojekts atzīts par steidzamu.
Paldies, dāmas un kungi, un tagad dienas galvenais otrs galvenais notikums ir steidzamības status piešķiršana likumprojektam par valsts budžetu 2009. gadam.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likumprojektam par valsts budžetu 2009. gadam. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 52 pret 41 atturas nav. Likumprojekts atzīts par steidzamu.
Paldies! Un tad nu komisijas vārdā man atliek, dāmas un kungi, nodot jūs taisnēji tiesai un kritikai likumprojektu paketu, kā arī pašu likumprojektu par valsts budžetu 2009. Gadam, aicinot to atbalstīt pirmajā lasījumā bez liekām debatēm.
Paldies. Sākam debatas. Es atgādinu, ka debats pirmajā lasījumā ir atļauts par visu budžetu likumprojektu paketu kopumā. Nu, kā pirmajam vārds ministra prezidentam Ivaram Godmanim.
Cieno priekšsēdētāji, prezidija locekļi, cienamie deputāti, klātsošie. Mēs nododam jūsu izskatīšanai projektu 2009. Gada budžetam. Pēc tradīcijas, runājot par budžetu pirmā lasījumā, valdībai ir jādod ieskats attiecībā par vairākām lietām. Par ārvekonomisko situāciju, par ieņēmumu stāvoklu prognozēm, par raksturot atsevišķus pavadošos likumus un kā es jau no savas puses gribēju teikt par aktuālo situāciju budžetā, ņemot vērā šī gada īpatnību, kas ir 2008. Gadā redzama. Manā rakstiskā ziņojumā jums ir ierakstīts, ko valdība uzskata par galveno, un tur ir trīs prioritāti virzieni. Viens ir tāds īpašs virziens, kas raksturo sākot ar 8. Gadu, arī 9. Un es domāju, ka arī 10. Gadā ir valsts pārvaldes izdevuma samazināšana, pa ko atsevišķi veltīšu pāris vārdus. Tad vēl ar vienu, kas ir pierādāms ar skaitļiem 8. Gadā un 9. Gadā izdevuma palielināšana neatliekam sociālām vajadzībām, ņemot vērā augstu inflācijas stāvokli un dzīves dārdzību. Īpaši maz nodrošinātām sabiedrības grupām. Un tad ļoti diskutabls jautājums, kā mēs katrs to skatāmies. Ekonomiskās aktivitātes stimulēšana, kas saistās tomēr ar valsts ilgtermiņa attīstības prioritāšu realizāciju. Es gribētu īsumā raksturot situāciju, kā parasti budžets skaidrumos ar ekonomisko vidi. Es domāju, ka katrs pēc savas intereses deputāts arī zināšanām dažādi varbūt seko situācijā pasaulē. Es tāpēc īpaši negribētu šeit savu viedokli izklāstīt lekcijas veidā, bet minēju tikai pašu aktuālu informāciju, kas attiecās tieši uz jums, cienīmie deputāti. Tieši uz jums, lemjot par budžetu. Pat aktuālāka informācija pieejama standartu un pors reitinga aģentūras reitingā, kurš ir Latvijā izmainīts, diemžēl uz slikto pus 27. Oktobra 2008. Gadā. Es vienkārši citēšu, cik lielā mērā tas attiecās uz āro ekonomisko situāciju un nepieciešamību budžetu pieņemt ar pēc iespējas mazāku deficītu. Un rakstīts šajā te novērtējumā ir sekoši. Lai gan valdība izskatās, ka mēģina un pieliek lielas pūles, lai samazinātu izdevumus, mēs tomēr domājam, ka, ja šīs pūles neiztenosies, kopējais valdības deficīts var sasniegt 3% 2009. Gadā. Un tad kopējais valdības parāds var izaugt no 10%, kas ir pat labam, 2008. Gadu beigās līdz 15% 2014. Gadā. Mēs vienmēr runājam par to, ka valsts parāds valstī ir maz, bet ir divi dažādi parādi. Viens parāds ir tieši valdības parāds, kas tiešām mums ir maz, un ārējais parāds viņš ir apmēram 6,5%. Daudzās valstīs viņš ir 100, 70, 80 un vēl vairāk. Piemēram, Islandes gadiem tie ir 400%. Bet problēma ir cita. Ir kopējais parāds, kas ir 100, apmēram 30% no koprodukta. Un kopējais parāds ir ļoti nopietnas cipars, kas saista mūsu parāda saistības nevis valdībā, bet sabiedrībā kopumā. Tā ir pirmā un pat aktuālāka informācija, ko gribēju jums teikt. Otra informācija ir par to, mēs esam Eiropas Savienības valsts, Mēs esam Eiropas Savienības dalība valsts, un tie lēmumi, kas tiek pieņemti Eiropas padomē, attiecās uz mums pilnā mērā. Tāpēc 15.–16. oktobrī prezidenta valsts secinājumu un arī to, ko Eiropas padomu pieņēma, uz mums attiecās, un uz jums, cienījamie deputāti, un uz mums valdība attiecās sekojušas lietas. Eiropa doma, es citēju, pauž gandarījumu par pasākumiem, ko kopš finanses krīzes sākuma veikums Eiropas centrālā banka un attiecīgo valstu centrālās bankas, kā arī pat ar labo sadarbību ar partneru valsts centrālām bankām. Visas iestādes garantēs finanšu sistēmas likviditāti, lai saglabātu ticību un stabilitāti. Tas ir viens citāts. Otrs citāts. Eiropa doma atkārtot apliecina gatavību jebkādos apstākļos īstenot visu vajadzīgos panākumus, lai nodrošinātu finanšu sistēmas stabilitāti, atbalstīt nozīmīgas finanšu iestādes, izvairoties no bankrotiem, nodrošināt noguldījumu aizsardzību. Minētajam pasākumu mērķis ir sadarboties centrālā bankām, uzraudzības iestādēm, nodrošināt pietiekamu finanšu iestādu likviditāti, veicināt to finansēšanu, sniegtām resursu kapitālu, turpināt tautsainības vajadzību un notieko pietiekamu finansējumu. Tas, kas attiecās tieši uz budžetu, kas ir saistošs mums, kā Eiropas Savienības valstīm, ir sekošs. 11. punkts. Budžeta politika ir jāveic un jāturpina īstenot saskaņā ar stabilitātes un izaugsmes paktu, kas ir jāpiemēro un ņemot vērā arī pašreizējos ārkārtas apstākļus, kas katrā valstī izpaužās īpaši. Tā ir pati pēdējā aktuāla informācija, kas raksturo faktiski kopējo situāciju, un arī Eiropas un Āzijas samitā Pekīnā mēs varam redzēt atsevišķus paziņojumu detaļus, kas raksturo faktiski vienu lietu. Pasaule ir finanses krīzes stāvoklī, tas ir punkts viens. Otrs, iziet no šīs finanses krīzes var tikai kopā. Trešais, viens no instrumentiem, kā to izdarīt, ir un paliek taupīga budžeta politika, punkts viens, punkts divi, taupīga aizņemšanās, nepalielinot parādu saistības gan valstī, gan valdībā, gan arī sabiedrībā. Es domāju, ka jūs pietiekoši labi arī ziniet par to, ka arī Latvijas parlaments nobalsoja ar ieteicumu par noguldījumu aizsardzību 50 000 eiro, tāpat kā Eiropas Savienība pieņem šo lēmumu. Tāpat arī zināms vairāku Eiropas Savienības valstu valdību pasākumu plānu, kas nodrošina finanses sistēmas stabilitāti. Arī mēs izstrādājam savu atbalsta modeli, kurš, es ceru, tiks pieņemts nākamās nedēļas sākumā. Cienījamie kolēģi, es negribētu iedziļināties īpaši iemeslos. Viņas vislabāk, mans pēc sanodomu var izlasīt divās grāmatās. Iesaku jums izlasīt, viena ir Alan Grīsman grāmata Turbulences laika, un otra ir nulkā iznākusi Soros grāmata Finanses krīzes iemesli Amerikas Savienotās valstīs un iespējas uz pasauli. Tur precīzi vērā ar tabulām fiksēt, kāpēc mēs pasaulē esam tādā situācijā, kādā esam. Bet mūsu uzdevums šodien runāt ir par Latviju, par Latvijas budžetu un par to, ko mēs darām Latvijā. Ja mēs atsaucamies arī uz novērtējumiem, ko finanses ministrijas vārdā vairāk teiks finanses ministrs, bet pamatā atsaucamies uz Latvijas bankas novērtējumiem, tad, protams, ir jāsaka galvenās lietas, ko Latvijas banka savās analīzēs veic, kuras mēs arī tagad saskaņojam, papildus. Mēs neesam arī savā priekšlikumā, kas nāks uz otru lasījumu, gan ieņēmu, gan izdevumu daļā, viņš būs absolūti tūs Latvijas bankas novērtējumam, jo mums šo budžetu veidojam uz jūlija beigā augustu prognozu, un tagad ir oktobrs, situācija mainās katru dienu. Bet galveni elementi ir, vairāk mazāk jums zinām, IKP ļoti strauji samazinās, neskatoties uz tiem pasākumiem, kurus mēs veicam, mēs martā, šeit uzstājoties jūs priekšā pa 100 dienām, teicām divas lietas, ka mēs darīsim divas lietas. Mēs mēģināsim stimulēt ekonomiku ar valsts pasūtījumu palīdzību un aktīvu Eiropa fonda apgūšanu. Var ziņot jums, ja mēs skatāmies tā budžeta izdevuma posteni, kas ir saistīts ar kapitāla ieguldījumiem, investīcijām, tad mēs izdevumus esam pārsnieguši pret plānu par 8-9%. Nozīmē, ka mēs definitīvi esam pierādījuši to, ka mēs esam mēģinājuši ekonomiku tomēr stimulēt. Un es dziļi pārliecinu, ja mēs nebūtu to darījuši, tad mēs būtu nokrituši pirmā pusgadā jau, ne tikai palikuši 1,6 plusā, bet būtu jau tāpat kā Igaunija pirmā pusgadā sasnieguši mīnus rezultāts. tie cipari, kas nav apgāžami. Viņi ierauga mūsu budžeta izpildē. Otra lieta, kas ir acīm redzot pozitīva, ko arī Latvijas Banka uzsver, ir tas, ka inflācija mums sāk samazināties, neskatoties uz administratīvām cenām, taču jāsaka viens, ka inflācijas samazināšanā līdz nāk īpašs faktors, ar ko valdība tagad sagatavo divus īpašus ziņojumus, kā esošā sistēmā absorbēt strauju bezdarba pieaugumu, kas ir viennozīmīgi saistīts ar inflācijas samazināšanos. Katrs, kas zina ekonomikas ābeci, saprot, par ko es runāju. Ja mēs runājam vēl attiecībā par pozitīvām pusēm, kas tomēr saistīts arī ar, varbūt, recesiju, tas, ka mums tomēr ir uzlabojies tekošā konta deficīts, viņš no divu ciparu skaitļa, mēs domājam, ka jau nākamā gadā pārtās par vienu ciparu skaitli, arī šīs prognozes kopā Latvijas Banka ir apmēram mīnus 9,9, es ceru, ka tas izdosies, kas ir jau mērā mazinās risku uzņēmiem, kas veic šeit uzņēmē darbību kursa mājiņas dēļ. Var teikt vēl vienu lietu, sakarā to, ka iekšzemes pieprasījums ir ļoti stipri samazinājies, tā ir skaitā pat faktiskās cenās mazrūtniecības apgrozījums septembrī ir mazāks nekā priekšējā gadā. Imports samazinājums ir ļoti būtisks, un mēs 8. Gada 2. ceturksnī redzam, ka imports mums salīdzināmās cenās ir reāli mīnusā. Ja mēs runājam par eksportu, tad eksporta faktiski rādītāji mums bija pozitīvi, vēl ar vienu mēs esam pozitīvā pusē, taču redzam, ka to, ka pieprasījums ārpus Latvijas samazinās jau šo valstu ekonomikas problēmu dēļ, mums salīdzināmās cenās eksports ir vēl ar vienu virs nulis, tas ir pāris procenti, faktiskā cenās otrais pusgads, 8. Gadā 10,9%. Protams, Latvijas Banka, tāpat arī kā valdība, savlaicīgi arī atzīmē to faktu, ka mums ir tas šķērs jālikvidē, un es ceru, ka parlaments vairs atbildīgs soļus, un vairāk tāpēc, kad valdība ir izdarījusi to, ko līdz šim neviens nedarīja, mēs esam parakstījuši trīspusē vienošanos ar darba devējiem, darba ņēmējiem, par to, ka darba devēji un darba ņēvēji pieprasot algu palielinājumu, nepieprasīs parlamentām izdarīt izmaiņas, kas palielinātu budžeta deficītu. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs redzam, ka produktivitātes un algu tautsaimniecība atšķirība, ja mēs ņemam par pamatu trešo gadu kā 100%, tad mums algas ir pieauguši pa 259%, produktā tikai pa 29%, 10 reizes atšķirība. Mēs to vairs nevaram atļauties turpināt. Par to es sēt, es runāšu. Kāpēc mums ir vajadzīgs budžets samazināt deficītu, nepalaunāt viņu, censties tomēr veikt pasākumus, lai mēs vairāk soļu rezultātā tuvotos sabalansētām budžetām? Mēs nevaram to izdarīt vienā solī, mēs to sākam jūlijā 8. Gadā, šis piedāvājums ir nākamais solis. Es ceru, ka otrā lasījumā arī tas valdības piedāvājums kopā ar deputātu piedāvājumu, kas būs deficīta samazināšanas virzienā, tiks pieņemts. Būs trešais solis un ceturtais solis būs jāskatās no mūsu ekonomikas attīstības stadijas nākamā gada sākumā. Taču iemesli, kāpēc ir vajadzīgs budžets, kas ir tuvs sabalansētam, ir tomēr inflācija mums joprojām ir augsta. Gada inflācija septembrī 14,9, 12 mēnešu vidē inflācija mums vēl ir 15,9%. Kas ir vēl nepatīkami, mums ir ļoti stipri pieauguši starpbanku likumus kredīti, Rigibors, faktiski oktobrī 10,93, tas ir gandrīz 4% vairāk nekā septembrī, kas, protams, sastāja iespaidu uz uzņēmējdarbību. Arī pietiekoši augsts tekošā konta deficīts 15,6% ir tas, kas mums ir jāmazina. Ja man jāsaka ir par vēl veselu virkni faktoriem, kuri mums darba ļoti uzmanīgs, tas ir jautājums, protams, par kredīta reitingiem, ko es teicu. Tas ir jautājums par kopējo parādu valstī. Tas ir jautājums par banku darbību, banku finansēšanas. Īpaši, mēs runājam kredīta pieaugumu, tad uzņēmējdarbībai no gada sākuma viņš nepārsniedz 10%. Mēs esam faktiski tādā pašā stadijā, diemžēl, kā lielākoties Eiropas valstīs, atšķībā varbūt no Eiropas dalību valstīm, mēs tieši neimitējam naudu, mums ir saistība piesaistīt Latviju pie Eiropas, bet katrā ziņā jāsaka tas, ka pat labā nauda Eiropas Savienībā emitētā nenonāk uzņēmējiem. Reālā uzņēmēja darbība neseņem ne kredīts, ne kredīta līnijas. Nauda iestrēgst vai no attiecīgo valsts centrālās bankās, vai attiecīgo valstu komercbankās, kur nodrošinot savu kapitālu, attiecīgās bankas iegādājās augsts ticamības, acīm redzot, valdība parādzījums. Un tāpēc šī nauda nenonāk uzņēmējiem. Mums šīs situācijas daļēji ir līdzīga, jo arī mūsu valdības parādzījuma portfeles esošās banku sistēmā Latvijā nav maz. Varbūt tas ir viens no iemesliem, kāpēc mums šis finansējums kopumā nav tik liels, kā sagaida uzņēmēji. Pagaidām piesaistītais finansējums no ārvalstu bankā, ņemot vairāk, ka galvenā struktūra ir mācas bankas, 70% tirguma ir stabila. Viņi nesamazinās. Taču jāsaka, ka procentu likums ir, diemžēl, nevis mazinājušās, bet pieaugušas. Tāpat, kā mēs runājam par vecpapīra tirdzniecības kapitalizāciju, kas, paldies Dievam, nav tik izšķiroši mūsu kompānijām kā citās valstīs, tā skaitā ar austrumu kaimiņu valstīs, mēs redzam, ka kapitalizācija stipri samazinājusies. Un jāsaka, ka neapšaubām, ka kopējā situācija pasaulē izdara spiedienu arī uz mūsu finanses sistēmu un arī lata kursa segums, kas ir vēl ar vienu pār pa 20% Latvijas bankā, kas rada zinām drošības pakāpu nopietni. Tomēr arī zināms intervences procedūras Latvijas banka ir veikusi, iepērkot eiro no komercbankām tiem, kam tas būtu vajadzīgs. Ko es gribu pateikt attiecībā par esošo situāciju budžetā? Ir ļoti svarīgi, tad, kad mēs apspriežam nākamo budžetu, nākamo budžetu tomēr konsekventi iziet tiem soļiem cauri, kuriem mēs gājam. Secinot to, ka 7. Gada budžeta projekts 8. Gadā nebija piemērojams, mēs 7. Gada jūlijā mainījām budžetu. Es atgādināšu jums, kā mēs viņu izmainījām. Mēs pamat budžeta nodokļu ieņēmumus korģējām no 25% uz 13%, tas ir divreiz zemāk, mēs paredzējām prognozi. Mēs pienoto vērtību no 26% pieauguma samazinājām uz 5%, iedzīvu ienākumu nodokli mēs korģējām uz otru pusi, no 8 uz 13,5, akcijas nodokli korģējām par 5% uz augšu, sociālās apdrošināšanas iemaksas par 2,7 un uzņēmumu ieliku mēs korģējām uz leju par 8%. Rezultātā mēs izmainījām 8. Gada budžetu par 4,2% konsolidēti, bet pats būtiskākais, ka mēs pamat budžeta ieņēmumus samazinājām par 7,6%. Izdevumus pamat budžetā samazinājām par 4%, bet speciālā budžeta izdevumus ņemot vairā sociālās prasības mēs palielinājām par 7,6%. Tas nozīmē, ka jūlī grozījumi bija pirmie, kas definēs mūsu attieksmi, ka mēs vairs netaisamies tātad savu deficītu pamatā virzīt uz speciālā sociālā budžeta pleciem. Ja kāds man mēģina grib apgalvot pretējo, tad lai mēģina pierādīt man šo skaitļu nepatiesību un neesamību. Cienīmie kolēģi, vēl ko es jums gribu pateikt par 8. Gadu. Ir ļoti svarīgi saprast, ka jūs runāsiet par 9. Gadu, kur mēs esam 8. Gadā šodien. Lai mēs varētu noprognozēt 9. Gadu, gan Latvijas banka, gan Latvijas valdība, šīs prognozes nav elementāras, viņas nav matemātiski lineārs vienādojums, diemžēl nav. To teiks arī profesionāli ekonomisti, tomēr ir ļoti svarīgi paskatīties, vai mūsu plāns pabeigt 8. Gadu ar 0,05% pārpalikuma konsolidētā budžetā ir reāls, un mēs šim plānam tuvojamies un attālamies no viņa. Man jāsaka tā, ja mēs runājam par nodokļu ieņēmumiem kopumā, tad mēs uz 1. Oktobru, man ir dati arī par 23. Oktobru, mēs atpaliekam no mūsu plāna par 5,1%. Tas nozīmē, ka neskaties to, ka mēs esam divreiz samazinājuši nodokļu ieņēmumu prognozi 8. Gadā, mēs vēl vien par 5% nevaram viņu izpildīt. Tiesa gan, man jāsaka sekoši, ka šī te neizpilde sadalās nesimetriski. Piemēram, akcijas nodoklī mēs savu prognozi esam pārpildījuši par 3%. Tas nozīmē, ka mēs neesam nepareizi noplānojuši akcijas pieaugumu pēc koriģēšanas. Mēs esam iedzīvot ienākumu nodokli gandrīz precīzi nokoriģējuši, un mums ir 0,2% tikai neizpild no 13,5% pieauguma. Tas ir praktiski sakrītoši ar to, ko mēs domājam. Mums ir sociālās apdrošināšanas iemaksas no 13,5% pa 2,7% de facto lielāks. Tas nozīmē, ka mēs arī šeit neesam nokļūdījušies. Bet mums ir viens nodoklis, kas fundamentāli izmaina visu situāciju. Neskatoties to, ka mēs piecreiz samazinājam ieņēmumus pienotā vērtības nodoklī, mēs pa 8,9% pienoto vērtības nodeklu neizpildam. No 5% mēs pat laba nesam mīnus 3,9%. Tas nozīmē, ka starpība ir 8,9. Mīnus 3,9 faktiskā cenās pat iepriekšējo gadu. Tas ir galvenais iemesls, kas mums apgrūtina 8. Gadu budžetu nobeigt precīzi ar plānu. Bet es jums varu apgalvot, ka valdībā ir īpaši darbība plāns, kā mēs tomēr pārskatot likumu ietvaros mūsu izdevumus novembrī un decembrī, īpaši decembrī. Tomēr būtiski samazināsim mūsu izdevumu daļu decembrī, lai likumu ietvaros mēs spētu samazināt bilanci, kas mums veidos negatīvas tieši divos mēnešos. Mēs runājam par novembri un decembri. Vēl ir ļoti svarīgi, cienīmie deputāti, ka mēs runājam par nākamām prognozēm, vienalga, viņas veic Latvijas Banku un Latvijas valdību. Precīzi paskatīties šo te tendenci, vai mūsu tendenci pasliktinās, jeb uzlabojās. Ja mēs runājam par to, ka atsevišķos nodokļos, ja mēs skatāmies tieši oktobri, man nav iespējas neko pozitīvu teikt, jo gandrīz visos nodokļos, diemžēl tā novirz mums iet uz slikto pusi. Tas nozīmē, ka mums būs nepieciešams tomēr novembrī un decembrī veikt īpaši samazināšanas procedūras. Valdībā ir paredzēts, kā to darīt, mēs apspriedīsim vēl to, bet tas ir ļoti svarīgi saprast vienā citā aspektā, kāpēc mēs to darām. Tas ir svarīgi, jo redzēt, viena lieta ir tīrs budžets, un otra lieta ir valsts kases finanses plāns. Un valsts kases finanses plāns ir tāda interesanta lieta, kad viņš sevi ietver to naudu, ar ko vispār var rīkoties valsts. Un valsts kasē ir gan budžeta iznākums, mēneša iznākums, un uzkrājošais pa mēnešiem, gan arī tās saistības, prasības, aizdevums pašvaldībām, atmaksas no pašvaldībām, gan ārējā iekšējā parāda finansēšana, pārfinansēšana un tā tālāk. Īpaši runājot par novembru un decembru, mums ir svarīgi panākt to, lai 8. Gadu mēs tomēr ar šiem ārkārtas pasākumiem pabeigt labākā stāvoklī, nekā tad, ja mēs neko nedaram, tad mēs tik tiešām 0,05 varam nesasniegt. Pie kam? Vai mums šeit ir rezerves? Man jāsaka uzreiz sekoši. Ja mēs runām pieņēmumu daļu, es pateicu, kur mēs atpaliekam, kur mēs samarā precīzi esam noplānojuši mūsu ieņemumus 8. Gadā, bet runājot par izdevumu daļu, tad izdevumu daļā mēs esam pa 4,4%. Ja mēs runājam uz 23. Oktobru, ja mēs runājam uz 1. Oktobru, tad pa 2,4%. Runāsim noslēdzošos mēnešos. Septembra mēnesi noslēdzot pa 2,4% mēs esam uzturēšanas izdevums. Es atvainojos kopā izdevums palielināšu. Pret plānu. Tas mūsu pirmais uzdevums būtu šos te izdevums. Neturpināt palielināt un mēģināt atgriezties pie plāna izdevuma daļā. Protams, ja mēs runājam par kārtiem izdevumiem, kas sevī satura atalgojumu pārju atlīdzību preces un pakalpojumus, tad tur mēs uz 1. Oktobru esam izdevumus palielinājuši pa 3,8% pret budžeta plānu. Un mums būs, atsimredot, jāveic papildus darbības, lai mēs šo te palielinājumu mazinātu uz gadu beigu. Tā ir tā viena rezerve. Man jāsaka arī tas, ka tā kā mēs runājam par to, ko es jums teicu martā, ka mūsu uzdevums ir viennozīmīgi mēģināt stimulēt ekonomiku, un mēs to darījām praktiski divām lietām. Pirmais, mēs bez kavēšanās izmaksājām pievienotās vērtības nodokli, un mēs esam izmaksājuši katru mēnesi vairāk kā 30 miljonus pret to bāzi, ko maksājām iepriekšējos gados. Ja jūs sareiķināsiet to ar 9 mēnesim, tad tie ir papildus 300 miljoni, kas tieši skaidrs naudas veidā aiziet uzņēmējiem. Plus, neapšaubām, kad arī kapitāla izdevuma daļa, kas faktiski ir valsts budžeta izmantošana kapitālos izdevumos, gan remētos, gan investīcijās, mums ir plāns izpildīts uz 1. Oktobru pat 12,9%. Tas nozīmē, ka ir ieklausījušās ministrijas un valsts iestādes tajā, ko es teicu. Jautājums ir, vai mēs varam turpināt šo te plānu tālāk pārpildīt. Baidos, ka vairs nevaram, ka tas, kas ir izdarīts, varētu būt zinām mērā arī viss. Jo tālāk budžeta ekonomikas stimulēšana mums tad draud ar to, ka mēs 8. Gadu varam pabeigt ar netuvu ne tiem cipariem. Un es zinu, ka Latvijas Banka skatās ļoti skeptiski, un kā jūs redzēt, Standard Poor's runā pa 3%, 2%, es domāju, ka tomēr mēs panāksim šo rezultātu labāk. Ar jūsu atbalstu, cienīmie kolēģi. Tālāk, ja mēs runājam par 9. Gadu. Mums 9. Gadā ir vesela virkni jautājumi, kāpēc 9. Gadu budžetā mums būs pēc šī pirmā lasījuma iesniegtā projekta kopā valdība noteikti iesniegs savus labojumus, jo mēs aktualizējam savu prognozi, mēs salīdzinām savu patreizējo prognozi ar Latvijas Banku.
Es atvainojos, ministra prezidenta kungs, godātie kolēģi, lūdzu, ievērojiet klusumu un savukārt tie, kas sēž skatītāju vietās, jums gadījumā nav interesanti, jūs šeit pilnīgi obligāti nav jāatrodas.
Paldies, priekšsēdētāj, es runāšu arī tad, ja runā citu, neko darīt, tas mums pienākums. Ja mēs skatāmies salīdzinājumā, koriģējot mūsu ieņēmumu prognozes un salīdzinot to Latvijas Bankas prognozēm, mēs esam veikuši korekcijas, reducējot uz mīnus 1% koproduktu pieaugumu. Un mēs pirmdien apspriežam valdībā konkrēti samazinājums gan ieņēmumu, gan izdevumu daļā. Man jāsaka, ka pēc korekcijām mums praktiski nav atšķirības vairāk iedzīvot ienākumu nodokļu Latvijas Banka, nulle, un praktiski ir sakrītoši arī uzņēmumu ienākumu nodokļu prognozes. Ir problēmas vēl, kā precīzi novērtēt PVN, bet arī tur atšķirības PVN prognozēs, kas ir mūsu abi institūcijās, nepārsniedz to, kur kopumā apmēram 5%. Tas nozīmē, ka, protams, tas varētu būt arī, zinām, mērā kļūdas variants. Tas, ko es vēl teicu, ka mēs atskatījāmies pa 100 dienām. Viena lieta bija stimulēt ekonomiku ar to, kad valdība izveido pasūtījumus, ko es jums tagad pierādīju. Otra lieta ir tomēr efektīvāk apgūt Eiropas fondus. Mēs pamazām, protams, esam pārvietojuši mūsu Eiropas fondus apgūvu, bet tomēr jāsaka sakoši, ka diez vai mēs varam cerēt tā kā 2007. Gada decembrī, kad tika ieskaitīta liela ārvalsts finanses palīdzība. Nu, godīgi sakot, arī labu uzlaboja 2007. Gada budžeta tātad bilants, kas arī ir vajadzīgs, jo svarīgi, kā gads beidzās. Mums ir pārcelt tagad vēl pēdējie termiņus, 31. Oktobris, paskatīsimies, tomēr mūsu galvenais uzdevums ir nobeigt reģionālā fonda un sociālā fonda dokumentāciju tādā veidā, lai mēs saņemtu, nav tik svarīgi, mēs saņemsim šī gadā vai nākamā gadā, ja saņemsim nākamā gadā, tas nozīmē, ka nākamā gada bilants uzlabosies, ja šogad ir šī gada bilants, gal galā tas ir absolūti izšķiroši, lai mēs saņemtu šo te naudu, jo šie projekti vienkārši atskaits par šiem diviem fondiem nav pieņemams pēc 31. Decembra, to viņi atšķiras no kohēzijas fonda. Tam mēs sakumiem regulāri. Cienamie deputāti, ja mēs runājam par vēl ieņēmumu daļu, es maz informācijas līdzekļos, tā skaitā arī vakar noklausījos, man vienkārši dažreiz tā dīvaini šķiet. Mēs esam ļoti smagos budžeta fiskālos apstākļos. Bet mēs tomēr konsekventi izturām vienu principu. Lai kā mums ar nevajadzētu, pat labi izmisīgi naudu ieņēmumu daļā, mēs neatļaujamies nevienu brīdi domāt par to, ka mēs varētu paaugstināt nodokļus. Mēs to arī nedaram. Es negribu šeit atkārtot visu to, kas ir iestrādāts nodokļu likumdošanā. Bet man ļoti pārsteidz, tā ir skaitā deputāta izteikuma, ka tas nekas nav. Vai nu tie cilvēki paši nenodarbojas ar uzņēmēju darbiem? Vai šī ziņā vienkārši ciniski uzskat, ka tas viss, ja es to nedaru, tad tas nav nekas. Jo, ticiet man, kas nodarbojas ar uzņēmēju darbu, viss saprot, ko nozīmē amortizācijas normu pagarināšanu laikā. Kas ir daudz vienkāršāk administrējumu precīzi atstāja iespēju uzņēmēju iznākumu, tas ir punkts viens. Punkts divi, viņi precīzi saprot to, ka ja mēs ieviešam normu, ka finansēties no paša kapitāla arī var piemērot likmi tirgus, ko līdz šim varēja darīt tikai ņemot bankā kredītu, un arī tas tiek neaplikts. Tas ir arī atspaids. Es tiešām aicinātu neattiekties pret to tādā veidā, ja es to nedaru, tad tas viss nekur nedaru. Nu, pienāks laiks, arī jūs to darīsiet, es ceru. Bet tas nav tā. Tas ir ļoti smagi šādos finansiālos, fiskālos apstākļos iet vēl uz nodokļu samazinājumu. Mēs uz viņiem ejam, tā kā mēs to solījām, gan gada sākumā, gan simtdienu atskaitē. Ja mēs runājam par to, ko mēs nespējam izdarīt, jā, ir lietas, kuras mēs nespējam izdarīt. Tā gan bija tikai mana iniciatīva kā ministra prezidenta. Tā bija iniciatīva saistībā ar nekustamu īpašumu nodokļu iesaldēšanu. Bet šeit mums ir vesela virkne problēmas, ko es teicu, kāpēc 9. Gada budžetā tas nav. Tāpēc, ka pirmkārt, mēs ļoti rūpīgi skatāmies, jo kadastrālā vērtība kaut vienā vietā Latvijā pēc faktu un pēc aptaujām pārsniedz tirgus vērtību. Tāds nav. Mums ir oficiāls tieslietu ministrijas ziņojums, ka tā tas nav visā Latvijas teritorijā. Tas nozīmē, ka nav tā situācija, ka uzņēmējs piespiests samaksāt nekustamās īpašuma nodokli, kurš ir virs kadastra. Tas ir viens otrs. Ja mēs iesaldēm šo nodokli, tad mēs esam situācijā, kad pašvaldības būtiski samazina savu ieņēmumu bāzi, un pat cik pašvaldību ir ļoti nopietni tagad papildus uzdevumu, kas saistās ar sociālo atbalstu, ko mēs arī starp citu vienojamies dokumentā, kas ir parakstīts nodomu un domstarpību protokols ar valdību, kur tas tiek fiksēts. Un tāpēc samazināt ieņemumu dāzmu mēs nevaram atļauties. Vēl viena lieta, ko es gribētu ļoti minēt precīzi. Mēs tomēr strādājam ar šīm institūcijām. Un šīs institūcijas pārstāv ļoti lielu cilvēku skaitu. Kā jau es te teicu, atskaitoties pa 200 dienām, šīs institūcijas tomēr neskaties uz to arī streiko un tā tālāk, bet tomēr mēs esam šo dokumentu parakstījuši par deficītu palielināšanu. Lūdzu, nenākiet un nesakiet, ka mēs varam palielināt deficītu, jums ir mandāts. Es domāju, šīm organizācijām mandāts ir daudz lielāks nekā mums visiem kopā ņemot. Tām divām valdībai varbūt netik liels, bet darba devējiem, darba ņēmējiem noteikti. Otra lieta, ja mēs runājam par sadarbību pašvaldību savienību, mēs atradām kompromisu, kurš mums maksā, bet ir jātur savs vārds. Mēs atradām viņu, jā, viņš ir, un es domāju, ka sarādu biedrība arī turēs savu vārdu, tas ir tajā trispusējā vienošanās. Tas ir, zinām, mērā atspaidz vēl mažnodrošinātiem, kas ir neapliekamā minimuma palielinājums, un, zinām, mērā atbalsts arī pašvaldībām. Bet tas ir viss, ko valdība var izdarīt atcīdībā ar nodokļu likumdošanu. Vairāk mēs neko izdarīt šodien nevaram. Cita lieta, kā mēs gribu īsti pieskarties, un es domāju, būs vairāk jautājumu ekonomikas ministrs, varēs pateikt savu domas, jo katrs ministrs šeit var uzstāties. Mēs esam pieņēmuši konceptuāli tos pasākumu plānus, kas attiecās uz lietām, kas nav tieši budžetā. Viņi ir konkrēti ļoti ilgstoši apspriest ar uzņēmējiem. Protams, pirmā brīdī šķiet, ka tas arī nav nekas. Un tomēr, tas precīzi reaģē uz to situāciju, kāda ir valstī, savstarpējs nemaks, problēmas ar to, ka nevar samaksāt viens otram, attiecības ar valsts ieņemuma dienas, mēs esam konceptuāli pieņemuši lēmumu par to, ka mēs atliksim līdz vienam gadam nodokļu parādu atmaksu, un pieteikšanās laiks ir viens mēnesis no tā brīža, kad stājās nodokļu atmaksu. Mēs esam pieņemuši lēmumu, ka mēs paaugstināsim summas apmēram divas reizes, kuru nearestēs, neapliks līdz 10 000, tad ir šie nodokļu palādi. Mēs esam pieņemuši lēmumu par tā saucamo PVN maksājumu grupā. Mēs esam pieņemuši veselu virkni konceptuāli, par ko finansu ministri izstrādās īpašs dokuments, un es ceru jau, ka šogad mēs viņus visus varēsim sākt darbināt. Ja mēs runājam vēl par ievadu, redzēt, mēs arī pieņemam lēmumu par paplašanot pienotās vērtības nodokļu atliktām maksājumu ieviešanu. Importu gadījumos, tur ir, kas zina, ko nozīmē, tas ir faktiski iespējas atlikt šo te nodokli, nevis maksāt uzreiz, precēji nonākot importu preču noliktavās. Tāpat arī maksājums grupā, kad ir iespējas izvēlēties, tiesības izvēlēties pienoto vērtību, kā maksāt. Pirmā brīdī tas šķiet, tas nav nekas. Bet atcerēsimies, kādos mēs esam fiskālos finansuālos apstākļos. Ko es vēl gribu teikt? Pa ieņēmumu daļu runājot. Vai mums ir vēl kādas rezervas? Vislabāk to var saprast tad, ja jūs ieiet valsts kases mājas lapā, un jūs varat apskatīties, kāds ir valsts kases finanses plāns līdz 89. Gada beigām. Tā mūsu atbildība ir, ka mums ir viss jādara sākot no novembra, decembra, no oktobra tagad beidzās. Mums ir jāmazina tie izdomi, lai mēs varētu nākamā gadā, neskatoties pat tad, ja mums arī ekonomiskā konjunktūra neuzlabosies, lai mēs varētu nofinansēt visus mūsu iekšējos izdomus un tā skaitā ar ārējos, lai mums neiestātos tādu situāciju, kāda iestājas vienā otrā valstī. A. Ārkārtas kredītu valūtas fondā, B. Ārkārtas atbalsts no centrālās bankas, C. Un tā tālāk un tā tālāk. Liek sacīt, ka viss šīs palīdzības būs pavisam citādas. Tad būs jāmaina darba likumdošana, un tad neies runa vairāk par valsts pārvaldes štata samazināšanu vai prēmiju mazināšanu vai piemaksu mazināšanu. Tad darba likumdošana paredzēs daudz cietāks mērs, kas pat labi neparedz. Kas ir jautājums, kurā mēs visiem spēkiem cenšamies neiet, un tas ir saistīts ar algu samazināšanu. Bet mēs neiesim šo ceļu, un tāpēc es gribēju noslēgt tikai attiecībā par to, ko es teicu, par valsts pārvaldi. Te ir daudz un dikti runāts, ir daudz un visdažādākās pasākumus, kurus mēs esam spiest veikt tagad. Mums jāsaka godīgi, ka 8. Gads ir pirmais. Es pieņemu to kritiku, kas 8. Gadu budžeta grozījumos fiksēja, ka vakanto štatu vietu likvidēšana nebija varbūt fiskālā ziņā ļoti efektīvs solis. Tagad faktiski mēs esam pieņemuši lēmumu par štatu turpinātu samazināšanu, līdz 10%, bet problēma ir viena. Pat tad, ja mēs to darām centrālos aparātos, pašu štatu vienību likvidēšana pat par savu neko nedod. Es zinu finanses ministrijas priekšlikumus, kas ir attiecās jau uz atlīdzinājumu fondu. Mēs nāksim to jau otrā lasījumā, jo reāli ietaupīt naudu mēs varam tad, ja mēs valsts pārvaldē nevis vienkārši aicinām samazināt štatu vietas, un tad mēs cīnāmies, lai samazinās prēmijas skaits, kas ir pat labi man iesniegts valsts sekretāriem no manas caur valsts kancelei, no piecām prēmijām paliek pie vienas prēmijas. Izskatās, ka šajā gadā vispār mēs nevarēsim prēmijas izmaksāt, un es ļoti lūpīgi paskatīšos atsevišķos gadījumos, jā, bet kā masveida parādība, ne, diemžēl, ņemot vērā to, ko es teicu par novembru decembru. Un tā skaita arī pavisam lielu skaitu piemaksām par darba intensitāti. Mēs pat labam diskutējam, taču es domāju, ka es pastāvu viedokli, ka vienīgā piemaksa, kas paliek, ir 20%, ja cilvēks izpildu citu darbinieku pienākumus neilgāk kā 4 mēneši, jo tas ir maksimāls laiks, kā cilvēks var slimot viss. Cits piemaksas mēs nevarēsim atļauties. Protams, ja mēs runājam par tām piemaksām, kas ir ar speciālam dienestu pakāpiem, tas ir atsevišķi tās. Valsts pārvaldes izmaiņa būs vairāk kārtīga. Viena lieta fiskāla, samazinājums pēc skaita, otra lieta ir tas, ko mēs esam tagad beiguši aptaujā, mēs esam saņēmuši no sabiedriskām organizācijām, no darba devēja konfederācijas priešlikumus par valsts funkciju pārņemšanu. Pirmo reizi Latvijas valsts Valstī kaut kas tāds ir iesniegts. Mēs esam rūpīgi izskatījuši tās valsts aģentūras, kuru maksas pakalpojumu pārsniedz šo te aģentūru uzturēšanu. Un pirmais solis ir samazināt viņiem papildus budžeta maksājumus, kas nepārsniedz 10-15%. Otrais solis attiecināt viņu izdevumus uz viņu maksas pakalpojumiem, tādā veidā cenšoties sagatavot šo te funkciju, mēģināt nodot tirgumu. Tikai nevajag šeit lolot cerības, ka tas kaut kādā veidā dos iespējas saņemt arī tie, kas tirgo piedalīsies lielākās naudas iegūšanai, tā nauda ir vai nu tāda, vai mazāk, konkursa kārtībā. Cienīmie kolēģi, vēlreiz atgriežoties pie ārējās ekonomiskās vidas. Es zinu, ka Latvijā, ņemot vērā, ka mēs tikai nesam, pabeidzot šo te pievienošos posmu Eiropas Savienībai, sākam reāli dzīvot globālā pasaulē, tikai nesam. Mūsu prātos vēl ar vienu sajūtu, ka Latvijā viss notiek tikai lokāli un tikai lokālās darbības noteiks Latvijas attīstību. Tā tas sen vairs nav. Par to pirmkārt liecina finanses sistēmas absolūta globalizācija, tā skaitā Latvijā. Par to liecina uzņēmējdarbības globalizācija, par to liecina visi rādītāji, ko mēs redzam. Mēs esam divu izšķirošu lietu priekšā. Pirmā lieta – valdībā un parlamentam. Tā nu ir, lai cik arī tas nebūtu smagi, tā skaitā ar treikiem, ar lietām ir jāmazina izdevumi un nav jāpalielina izdevumi arī augveidā. Jebkurā vietā tas nav iespējams, tas ir viens, kas mums jāizdara. Tas, kas jāizdara biznesa sfērē, ir daudz nepatīmāk un sāpīgāka lieta. Lai viņi varētu izdzīvot, lai visās mūsu nozares varētu izdzīvot gan pakalpojumu sfērā, gan arī preču, ražošanā un tā tālāk, viņu uzdevums ir pat labā nežēlīgi samazināt savus izdevumus, lai viņi varētu izdzīvot globālā vidē. Valdība var palīdzēt tikai tādā veidā, ka mēs nepalielinām viņiem slogu. Mēs mēģināsim vēl finanses iespējās, ja tas būs iespējams 9. Gadā veikt pasākums, kas saistīts ar slimības lapām un tā tālāk. Pagaidām mēs to fiskāli atļauties nevaram. Bet tas ir izšķirīgi. Tās nozars, kas spējas veikt savu izdevumu samazinājumu, jo cenu palielinājumu instrumentu vies vairs viņiem nav. Tās varēs arī noteikt mūsu koprodukta stāvokli. Īpaši valdības iejaukšanās kādā no šīm nozarēm, es domāju, varētu gadīties tikai novedīs pie sliktu rezultātu. Cienīmie kolēģi, paldies jums par uzmanību.
Paldies ministra prezidentam Ivaram Godmanim. Vārds debatēs finanšu ministram Atim Slakterim.
Godātais saimnes priekšsēdētāji kungs, cienījumie deputāti. Labdien, budžeta pirmā lasījuma dienā. Vakar finanšu forumā man uzrunāja kāda medicīnas streiku dalībniece un teica tādus vārdus. Es, protams, saprotu, ka ne valdībai, ne Saeimai šai brīdī ticamākais neatradīsies nauda algu pielikumiem. Ticamākais neatradīsies, bet jāstrīgo vienalga. Es jādara kaut vai tāpēc vien, lai Saeima valdība saprastu, ka beidzot jāsāk domāt citādāk. Lai veselais saprāts, kas cilvēkam sadzīvē parasti liedz, tērēt naudu sev nevajadzīgām lietām, beidzot nonākt arī pie tiem, kas rīkojas ar sabiedrības naudu. Lai mēs beidzam kašķēties par novājiešanas tabletēm, bet aizjot pie sonogrāfa, kurā ieraudzīst hroniskas saslimšanas, ieraudzīt akmeņus ne tikai algu sistēmā. Un kurš tam var nepiekrist? Es piekrītu. Jautājums ir, kur dabūt valstī sonogrāfu. Dāmas un kungi, cienījumie klātsošie, mēs ienākumu un izdevumu rēķinātāji apzināmies, ka šis ir budžets, par kuru ir sevišķi jādiskutē. Pēdējo nedēļu un dienu jaunumi jau mudinājuši sākt kalkulēt korekcijas. Tās iesniegsim jums lasījumu starplaikā. Samazināšanas, novājēšanas virzienā, protams. Kamēr sonogrāfa nav, reģistrēsim aktuālos temperatūras mērījumus. Šī budžeta veidošanu, apspriešanu un darbu pie tā labojumiem atšķirībā no citiem gadiem būtiski apgrūtina tas, ka nelineāri krītas ieņēmums salīdzinājumā ar plānotajiem, īpaši pienotās vērtības nodoklis, kas pēdējās dienās jau sarucis ir zem aizvadītā gada līmeņa. Valsts ekonomikas straujā izaugsme pāriet nemazāk straujā lejupslīdē. Sākas jauns Eiropas Savienības plānošanas periods. Mums tieši tagad vispirms 100% pašiem jāapmaksā projekti, bet Eiropas Savienības līdzfinansējums tiem nāks tikai pēc pāris gadiem. Starptautiski ir iestrēgusi banku savstarpējā uzticība. Tādēļ kredītu nauda kļuvusi nepieejamāka. Resursu tirgi, produktu tirgi, piemēram, gan labība, gan enerģijas jomā, diktē neparedzamus iracionālus noteikumus. Bet neraugoties ne uz kādiem apstākļiem, ir labi, ka šodien vēl pastāvēt, lai konsekventi paliktu iezīmēt tādas lietas, kuras mēs nedrīkstam samazināt. Pensijas un sociālie pabalsti. Valsts investīciju projekti, kas nodrošina ekonomisko izaugsmi. Eiropas Savienības fondu līdzekļu apgove ar iespēju minimālu laika nobīdi, nevis līdzfinansējumu samazinājumu, kā daži labs kļūdaini runā. Jo šī ir aile, kur katrs mūsu ieguldītais lats atgriežas ar četrkāršu peļņu. Par naudā neapreķināmo intelektuālo un praktisko ilgtermiņu vērtību nemaz nerunājot. Dažādas sabiedrības grupas Latvijā jau ir sajūtušas finansiālo diskomfortu. Tas ir kā nelāgā sajūta augstceltnes liftā, kurš negaidīti pārāk strauji piebremzē, jā, un pat apstājas kādu stāvu zemāk nekā gribētos. Tas, ka valsts ekonomikas lifts vairs gludi nefunkcionē, skaudri un nepārprotami parādījās jau pirms vairākiem mēnešiem. Taču ar Latvijas Banku un Ekonomikas ministriju saskaņotās jūlija prognozes, uz kurām balstījām savus aprēķinus, kas daudziem tobrīd šķita pārāk pesimistiskas, tagad jau tiek saukt par pārāk optimistiskām. Kolēģiem, gan pieredzējušiem, gan jauniem ministriem tas nozīmē prast cieti pārorientēt savu pieeju no izaugsmes labuma pārdalīšanas uz attīstības saglabāšanu, ietaupot un vēlreiz ietaupot. To ir viegli pateikt, bet grūti izdarīt. Gan matemātiski, gan gluži cilvēciski. Izrēķināt, kā dzīvot, kad naudas kļūst mazāk. Tas ir kā uzdevums ģimenei, kad jāsaskaita, lai pietiek gan vecmāmiņai, gan mazbērnam, gan studentam, gan kredītu procentu nomaksai. Un valdība šai situācijā, šai sarežģītā situācijā ir pierādījusi, ka spēj būt saprātīga, bet ne nelabvēlīga ģimene. Bet skaidri ir nepielūdzami. Budžets šajā līmenī ir izsāpēts, saprasts un nozarēs jau palēnām tiek realizēts.
Jo, kā zināms, mums jādomā 3 gadu perspektīvā, bet rīkoties jāsāk tulīt. Katras ministrs zina, cik latu viņam ir, uzklausa savas nozares pieprasījumu un lemj. Šis ir visplašāk apspriestais budžets atjaunotās Latvijas vēsturē. Man iespējams ir priekšrocība biežāk nekā citiem uzklausīt augstākās raudzes ekspertus gan Latvijā, gan ārpusē. Bet allaž svarīgākie eksperti man ir bijuši cilvēki, kur reāli dzīvo un izdzīvo šajos apstākļos. Jā, viena lieta ir oficiāli trīspusējā sociālo partneru tikšanās konsultācijās, kurās tik, tomēr ik pa brīdim racionālo to nomaina politiskas melodijas. Otra konkrēts cilvēks, uzņēmējs, ierēdnis, atklātā sarunā. Tādēļ es papildus ierastiem izvēlējos arī vēl citu budžeta diskusiju veidu. Budžets tapa un vienlaikus jau kopš augusta es kopā ar tām reiķinātājiem devos uz reģioniem, lai uzklausītu un iekļautu tabulā ailēs to, ko kabinetos sežot aiz datoriem var arī nesadzirdēt. Latgalē, Vidzemē, Zemgalē, Kurzemē un vēl vakar Rīgā mēs turpinājam padziļināt, analizēt situāciju un reģistrēt labākās idejas, labākos risinājumus nodokļiem, likumiem, procedūrām. Par to, kā pasargāt subsīdijas, bremzēt bezdarbu, nekavēt zinātni. Pašvaldību pārstāvi, darba devēji, darba ņēmēji, valsts un privātā sektora strādājušie, tam ir likuši prātus kopā. Finanšu fórumos, dažādās pietiekam asās diskusijās, diskusiju grupās pa visu Latviju iesaistījās pāri par 3000 cilvēku. Tas ir viņu ieguldījums ne tikai šajā budžetā, bet arī visos nākamajos dokumentos, ko gatavos Finanšu ministrija. Tādēļ paldies vēlreiz fórumu dalībniekiem, arī par manis izjautāšanu, kritiku, tai būs labs rezultāts. Ik viena racionālā doma ir reģistrēta. Tieši fórumos, piemēram, esam guvis nepārprotam atbalsts sekmīgākai iepirkumu procedūras organizēšanai un uzņēmējdarbību veicinošākai valsts ieņēmumu dienesta reglamentācijai. Tam, kā neiznīcināt, ar parādiem apgrūtināts uzņēmums, kas varētu atkopties tomēr nākotnē. Tam, kā pārvirzīt nodokļu nastu kaut nedaudz no darba ņēmējiem uz lielkapitāla pusi un vēl izteikts daudz interesantas lietas. Tas būtu attiecībā uz lokālo kontekstu. Bet pat labam, pat īpaši svarīgs ir arī globālais fons. Ziņu kanāli mūs ir pamatīgi apstrādājuši ar finansu sensācijām un pieļaumiem par to, kā būs. Kaut kas tam līdzīgs neesot piedzīvots teju vai 80 gadus. Lai gan vairumam rietumu pasaules uzņēmumu pat labā neklājas tik slikti kā tu akcijām, saceltā panika vērš investoru intuīciju pareizā virzienā, paredzot nākamā gadā vēl smagākus apstākļus nekā pašlaik. Tiek vainots akciju cenas, kas spekulatīvi bija uzdzīts par augstu, tādēļ tās tik strauji krīt. Mans kolēģis Vācijas finanšu ministrs Pērs Steinbrigs ir viens no tiem, kas konkrēti prognozē krīzes ilgumu. 1 gadu. Par Austrumu Eiropu min, ka tuvākajos 2 gados te varētu iestrēgt virkne ieplānotu projektu, tādēļ, ka pazemināsies dzīves līmenis. Visu 3 Baltijas valsts situācija, kā daudzkārt bijis vēsturē, ir diezgan līdzīga. Problēmas uz Eiropas sāk vēlties no Ziemeļamerikas, apmēram pirms 1,5 gada, kad atklājās, ka banku kreditēšanā nav bijis pietiekamas atbildīgas. Sākās kredītu krīze, kas pārauga starpbanku uzticības krīzē, jo Eiropas bankām tika pārdot Amerikas sliktie kredīti. Tieši tas īpaši šomēnes izraisīja dramatisku kritumu akciju tirgos un fondu biržās. Miljonāri, starp citu arī no Latvijas, dažu minūšu laikā zaudējis savus ārpasaulē izvietotos miljonus. Tas ir banku klērku azarta rezultāts, ka neviens vairs negrib aizņemties un arī aizdot naudu. Negrib aizdot arī valstīm, arī Baltijas valstīm. Šodien tas nozīmē, ka mēs nevaram pēc ierastā piegājuma aizņemties, nosegt deficītu un atkal aizņemties. lai, piemēram, spētu palielināt kādai darbinieku grupai algu. Mums neaizdod vai aizdod ar gandrīz nesasniedzamiem procentiem. Turklāt mūsu pašlaik ieplānotais budžeta deficīts ir paliels 1,85%. Bet es domāju, pēc korekcijas domājums būs apmēram 1,5% apmērā. Bet tas vēl būs jāmazina nulles virzienā. Situācija tik ātri neuzlabosies. Lai G7-nieku un citu lielvalstu vadītāji veik nedēļu atrodas kādus kardinālus risinājumus, mēs paši gan esam vienmēr sūkstījušies, piemēram, par Rīgas biržas mazo mērogu. Tagad tā ir nosacīta laime nelaimē, jo šī rudens finanšu vētra lauž lielos, globālos naudas spēlētājus. Tā pagaidām iet garām mums un nešūpo latu. Valdība un Saime rīkojasies pārliecinoši un saulaicīgi grozījis 8. Gada budžetu. Tomēr starptautiskās kredītreitinga aģentūras Latvijai Lietuvai mazina novērtējumu, lai gan joprojām saglabā abas tajā pašā investoriem joprojām pievilcīgajā zonā. Bet vēl mūs vērtē salīdzinoši arī piemēram šādi. Latvija esot sestie augstākie makroekonomiskie riski pasaules valstu vidū, ziņo Šveices banku giganta Kredīt Suisse analītiķi. Bet situācija kaimiņu valstīs šveicieši uzskata par vēl trauslāku. Igaunija atzīta par trešo ar augstākiem riskiem, Lietuva par valsti ar ceturtiem augstākiem makroekonomiskiem riskiem. Šis reitings ir tapis saistībā ar šokējošo finanšu krīzi Islandē, kurai iedot pirmā vieta šai risku reitingā. Valstu makroekonomiskie riski tika vērtēti, izmantojot maksājumu kontu bilanci, privātu personu parādu attiecību pret iekšzemes koproduktu un ārējā parādu attiecību pret iekšzemes koproduktu kā kritērijus. Šie pierādījumi arī parāda, ka no vairāk nekā 30 attīstības tirgiem, kas bija iekļaut reitingāk, mazākie makroekonomiskie riski pat labā nesot vien Indonēzijā un Singapūrā. Tas, ka igauņu lietuviešu situācija startautiski vērtēja kā nedaudz riskantāk par mūsējo, neiepriecina, drīzāk dar uzmanīgus. Nepatikšanas ar Igaunijas ekonomikas liftu sākās agrāk nekā Latvijā. Bet tādēļ varbūt arī Igaunija ātrāk atkopsies pirms mums, jo Baltijas recesijas ciklā tāpat labā atrodas priekšgalā. Tādēļ Latvijai ir svarīgi, lai no tās neaizplūst nauda ne no nogaldītāju, ne investoru. Naudai apgrozoties Latvijā tā rada papildus naudu ražošanai, pensijai un algai. Lai gan paliela valsts darba ņēmēja daļa joprojām domā, ka algas viņiem maksā kāds abstrakts skopulis, šie ļaudis neapzinās, ka nauda algā rodās galvenokārt no tā, ka Latvijā joprojām kāds ražo. Sautīgi būtu teikts, ka bet no Baltijas valstīm naudai vislabāk vajadzētu justies Latvijā. Šī tēze ir iekodēta budžetu pavadošajā likuma paketē, par ko pieminēja arī premjeras, attiecībā uz uzņēmējdarbību gan nodokļiem. Diskusijā ar Latvijas banku šī tēze kalpo par pamatu mūsu pozīcijai attiecībā pret Komercbanku obligātajām rezervēm. Ārvalsts investoru padomi ir uzslavējis Finanšu ministriju par labu perspektīvu domāšanu, saglabājot uzņēmējiem konkurētspīgākos nodokļus Eiropas Savienībā. Un joprojām šis ir biznesu attīstības veicināšanas budžets, jo netiek paaugstināts neviens ar uzņēmējdarbību saistīts nodoklis. Un es tomēr uzskaitīšu vairākas tās lietas, ko premjeras pieminēja, kas konkrēti nāk no Finanšu ministrijas. Ar ienākumu nodokli netiks aplikt peļņa no pamatlīdzekļu pārdošanas, ja to vietā 12 mēnešu laikā tiek iegādāts jauns līdzīgs pamatlīdzeklis. Piemēram, ja uzņēmums pārvieto ražotni no uz lētākām teritorijām vai pērk jaunas iekārtas. Uz 5 gadiem tiks pagarināta īpašā pamatlīdzekļa norakstīšanas kārtība jaunām ražošanas tehnoloģijām, piemērojot koeficientu 1,5. Ja uzņēmums daļu peļņas ieguldu pašu kapitālā, apliekamais ienākums tiek samazināts par nosacītu kredītprocentu summu, kādā uzņēmumam būtu jāmaksā par līdzīgu apmēra aizņēmumu. Nemateriāliem ieguldījumiem, kur rezultātā tiek reģistrēts patents vai preču zīme, ieviesīsim nolietojumu vērtības palielinošo koeficientu 1,5. No 5 uz 8 gadiem tiks pagarināts zaudējumu pārnešanas laiks, jo nozīmīgus ieguldījumus ražošanā 5 gados nav iespējams atpelnīt. Finanšu ministrija turpina darbu pie jaunā iedzīvotāja ienākuma nodokļa redakcijas, kas dos papildus stimulus arī mikrobiznesam. Mūsu idejas ir labi uztverts un virzītas arī ekonomikas ministrijā, un viņi ir bijuši mums patiešām arī labi un centīgi palīgi. Dāmas un kungi, es gribētu akcentēt pārmaiņu nepieciešamību valsts pārvaldē. Tāpat labāk nav ne morāli, ne fiziski piemērota augstāk minētām ārējām finanšu turbulencēm. Nepiemērot situācijai, kad konstatējam, ka neviens tuvākais lidlauks nav gatavs mūs uzņemt, bet benzīna daudzums bākā ir konkrēts un ierobežots. Ar to gan es gribētu teikt, ka mēs vēl nelidojam, bet vēlamies citu lidaparātu. Ekonomiskāku, praktiskāku, drošāku un loģiskāku. Maršrutā, kur vairāk nekā parasti jārēķinās ar gaisa bedrēm. Sistēmiski jauns valsts aprāts būs spiests intensīvāk ģenerēt svaigus risinājumus, nevis aizstāvēt neliedrīgos. Bet līdzinējā pārvaldes funkcionālo audītu atdevi ir bijusi nekāda. Jo projām uz neskaitāmām pētījuma lapām tikuši jauki darba mērķi un rezultāti. Funkcija autora galvenokārt ir spējuši tik vien, kā īrēņu darbībās meklēt un atpazīt paši sevi, nevis konstrukciju problēmas. Nav definēti pareizie kritēji ražīgumam. Slikts ir tas sonogrāfs. Tādēļ mani finanšu eksperti sausos skaitļus redzēdami, kādi būs valsts ienākumi un izdevumi ar striktu metodiku, ejot vispirms cauri nesamazināmām pozīcijām, nonāca pie samazināmām. Tā pamatot ir pieprasīts 5+5% štatu samazinājums. Skrupulozu aprēķinu rezultāts ir 10,67% budžeta līdzekļu ierobežojums. Tomēr jau nākamgad būs jāmeklē iespējas kopējā valsts pārvaldē strādājušo skaitu samazināt vēl par 20%. Būs jāpārskat funkcijas visās iestādēs. Aprēķina arī rāda otro bežu, ka pie 30% samazinājuma draudētu valsts pārvaldes apstāšanās. Tās ir matemātiskas vadlīnijas, sarkanās līnijas, bet nevis uz mehānisku apciršanu, bet jaunu projektēšanu. Mani kolēģi ministri to saprot. Jautājums, vai saprot iestāžu vadītāju un priekšnieku. Daudz vietām ir vajadzīga spēcīgāka intelektuālā un menedžmenta bāze. Prasa man, kuras samazinājumus veikt, lai finanšu ministrija norādītu un pēc tam pati nepiekasītos. Finanšu ministrijas atbildes to ir viena. Nozarēm ir iedalīts naudas apjomas. Risinājumi uz attīstību vērstu ideju ģenerēšanā palīdz šīs naudas saņēmēja ziņām. Es, piemēram, uzskatu, ka nav vairs turpinām jaunu ministriju izdomāšanas praksa, lai tik būtu to, ko vadīt kādām labām cilvēkam, un ir samazināms esošo ministriju skaits. Un tas attiecas uz samazinājumu pietiekami mazā darbinieku lokā, kopā ņemot ap 4000 centrālajos aprātos. Vajag mazāk, tā būs labāk. Zināms paradoks tomēr ir tas, ka pašvaldības sektorā nodokļu maksātāju naudu patērē 12000 birokrāti. Man par šo uzpūsto skaitli nav savas varas, bet es aicinu pašvaldības arī sāk domāt kritiski. Skaidrības labāk pateikšu saprotamos skaitļos, cik un kas uz vienu iedzīvotāju šajā gadā budžetā izmaksā Latvijas valstī. Piemēram pārvalde. Latvijas prezidenta kancelēja. Pusotru latu. Ministru kabinets 2,7. Saima 8,3 lati. Piemēram nozarēs. Sabiedriskā kārtība un drošība 149. Veselība 243. Sociālā aizsardzība 770 lati. Šo pēdējo summu budžeta projekts palielina par 20% pret pagājušo gadu. Un tā, kā es teicu, pašlaik nav aizskarama. Bet cienījumā Saima, šie skaitļi nozīmē domāšanas uzdevumu mums valdībai un arī jums Saimai. Jo saspringa domāšana katram iestādes vadītājam un tālā Latvijas novadā, jo šie skaitļi vairs nevar tikt palielināti. Bet tagad daži kontrastam, teiksim, trīs aspekti, kas man personīgi neļauj ieslīgt pār mēru pesimismu attiecībā uz valsts nākotni. Kā jau teicu, ļoti plašās konsultācijās visā Latvijā ar sociālajiem partneriem, ar ekspertiem, nodokļu maksātājiem situācija ir apzināta un pirmie soļi ir veikti. Sabiedrības baumām un provokācijām neielējušas. bet ar legālām demokrātiskām metodēm mūs vedin uz kvalitīviem lēmiem. Palīdz to sradīt un pieņemt. Tas ir viens. Otrs. Jā, centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka Latvijas iedzīvotāju skaits vēl ar vienu turpinu samazināties. Tomēr samazinājuma tempi ir kļuvuši lēnāki, un pagājušā gadā valsts iedzīvotāju skaits samazinājās tikai par 0,5% salīdzinājumā ar sliktākiem cipariem iepriekš. Trešais un lielais un iepriecinājušais notikums bija šorīt. Un to, kolēģi, to nevajag palaist garām. Man un Eiropas investīciju bankas viceprezidentei Šreibers kundzei bija tas gods parakstīt nozīmīgu naudas aizdevumu līgumu. Tagad Latvijai kā pilntiesīgai Eiropas Savienības dalībvalstī pieejams 500 eiro par viszemāko Euribor līmeni. Tas nāk tieši laikā, kad pasaulē aizņemties ir grūti. 500 eiro. Ja vēl kaut par 500 būtu gaidāms tāds pats nākamā gada budžetā, budžets būtu apspriežams visnotaļ tradicionāli. Diemžēl situācija, kā teicu, pasliktinās pa nedēļām, pa dienām, un budžeta māja mums jābūvē plūstošās smiltīs. Es aicinu balsot par šo budžetu kā neatliekamu sākumu konstruktīvai visu valsts amatu personu rīcībai. Paldies!
Paldies finanšu ministram. Godātie kolēģi, ir pienācis laiks pārtraukumam. Lūdzu, zvanu reģistrācijai. Reģistrēsimies ar balsošanas kartēm. Kamēr tiek apkopot reģistrācijas rezultāti, vārds paziņojumam deputātam Andrim Bērziņam, Zaļo un Zemnieku savienībai.
Kolēģi, sociālā un darba lietu komisijas sēde notiks 12.40 minūtēs sociālā un darba lietu komisijas telpās.
Vārds paziņojumam deputātam Oskaram Spurdziņam.
Cienamie kolēģi, valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēde bez 5 minūtēm komisijas telpās, lūdzu.
Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai saim sekretāra biedram Andrejam Klemēķevam.
Augstākoja deputāti nav reģistrējušas. Aigars Stokenbergs, Jānis Lāksdiņš, Vinita Mužniec, Leopolds Ozuliņš, Ārtis Pabriks, paldies.
Paldies, pārtraukums līdz pulksten 13.30.